Бишкекте кечки саат 6:30 ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 16 февраль, жума күнкү Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта биз жана дүйнө берүүсүнүн радио вариантын сунуштайбыз.
Анан башка кокустук тияк-тияк өтө эле көп болуп атат да. Ошо кече жакында бир кыз 5-чи этаждан кулап кетти. Ошого анан ошого окшогон көп чуга түрткү болду да, бир камсыздандыруу сөзсүз болуш керек экен мигранттарга.
Жогоруда айтылгандай, жылына Кыргызстанга Орусияда каза болгон мигранттардын 350 дөйсөгү жөнөтүлөт. Ар кандай кырсыктардан жабыр тарткандар дарбы. Чет жерде каза тапкан жана кырсыкка учураган мекендештерге кам көрүү маселеси алдыдагы талкууда кеп болот. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы. Саясий туткундарды коргоо комитети абакта ачкачылык кармап отурган 3 саясатчынын абалына көңүл буруну суранып президентке жана жогорку кеңешке кайрылды. 16 февралда жарыяланган кайрылууда улуттук коопсуздук мамлекет комитетинин башчысы Абдил Сегизбаевдин соттордун прокурорлордун ишмердигин текшерүү үчүн мамлекеттик комиссия түзүп мыйзамчилерге чара көрүү өтүнүчү келтирилген. Кылган кайрылууда дээрлик 3 жумадан бери абакта ачкачылык кармап отурган Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров жана Эрнис Карыбековдун өмүрүн сактап калуу чакырыгы дагы жазылган.
Айтып атабыз, жоопкерчиликтерди ошо депутаттар, ошо президент башкалтып алганга биз ошолорго эметип атабыз, сунуш жылдырып атабыз. Бүгүнкү бийликке, жалпы элге кайрылуубуз болуп атабыз.
Деди Азаттыкка комитеттин төрагасы Сапар Аргынбай. Абактагы саясатчылардын ачкачылык акциясы токтой электигин бүгүн Азаттыкка алардын адвокаттарынын бири Марс Кыдыкбаев да карастырды. Аталган 3 саясатчы бийликти күч менен басууга аракет кылган деген айып менен 2016-жылы жазында камалышкан. Сот Асанов менен Кадыровду 12, Карыбековду 20 жылга түрмөгө кескен. Алар өздөрүнүн күнөөсүз экендигин айтып, УКМК башчынын кызматтан кетишин, сот адилеттигин талап кылып, алды 30 январ арты 1 февралдан тарта ачкачылык акциясын башташкан. УКМК жана бул мекеменин башчысы абактагылардын ачкачылык акциясы жана алардын талаптары боюнча азырынча комментарий бере элек. Тестеги кырдаал боюнча дегенде өкмөттү суроо керек. Жогорку кеңештин депутаты Мыктыбек Адылдаев мындай пикирин Бишкек жылдык электр борборундагы авариялык абал иликтеген депутаттык комиссиянын парламенттеги жыйынында укук коргогондордун өкүлдөрүнө кайрылып жатып билдирди.
Ал жерде жөнөкөй сменадагы иштегендер күнөөлүү деп атпайбы? Өкмөттүн жетекчилерин сурасаңар башка жумуш, мэриянын жетекчилерин сурасаңар ал башка жумуш, анда туура болот. А силер анан кийин ошол тетте иштеп аткан сменанын жөнөкөй кызматкерлерин, кызмат адамдарды алып сурайсыңар. Бизде теттин жетекчилери бар да, берки эски тет. Авария ошол жерде болду да. Биз ошол жакты сурашыбыз керек да, андачы такыр эле сурагандар келип атты, чарбалык жетекчилер. Силер биринчи кезекте өкмөттү сурагыла да.
Деди Абдылдаев ушундай эле пикирди башка бир депутат Искак Масалиев дагы айтты. Бишкек тестиндеги авариялык абалды иликтеген депутаттык комиссия бүгүн жогорку кеңеште жыйынга чогулду. 26 январда тесттин эски агрегаттарга суу бөлпөрдө колдонулган жабдуулары иштен чыкканына байланыштуу Борбор Калаадагы үйлөргө, социалдык мекемелерге бир жумадай жылуулук жетпей калган эле. Тесттеги штаттан тышкаркы кырдаал иликтөө боюнча вице премьер министр Аскарбек Шадиев башындагы мекемелер аралык комиссия 2 мурда баштапкы жыйынтыгын чыгарып кырсыктын себептерин жарылаган. Анда өндүрүштүк кырсыкка тесттин жана мекеме баш ийген электр станциялары акционердик коомунун жоопту кызматкерлеринин техникалык эрежелерди одоно бузгандыгы себеп болгондугу айтылган. Кошмо Штаттар Түркиянын чек араны коргоо укугун тааныйт. АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон бул тууралуу бүгүн Анкарадан билдирди.
We recognize the legitimate right of Turkey to secure its
borders. АКШ Түркиянын чек араны коргоо боюнча мыйзамдуу укугун тааныйт. НАТО боюнча өнөктөшүбүздүн Түркия коопсуздук тууралуу айтканда биз буга олуттуу карайбыз. Ал эми Африн аймагындагы операцияга байланыштуу Түркияны сабырдуулукка, анын кесепеттерин жайкын тургундар үчүн абдан минималдуу кылууга, аймакта кырдаалды курста турган аракеттерден оолак болууга чакырабыз деген Тиллерсондун сапары НАТО боюнча өнөктөштөрдүн мамилесиндеги чыңалууну басаңдатуу максатын көздөдү. Ал айткан Африн Сириянын күрдтөр көзөмөлдөгөн аймагы. Түркия тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу болсо сүйлөшүүлөрдөн кийин Вашингтон менен Анкара алакка катышты нормалдаштыруу зарылдыгын макулдашты, көйгөйлүү маселелерди талкуулай турган механизм түзө турган болушту деп билдирди. Түркия АКШ Сириядагы күрдтөрдүн элдик коргоонуу кошунун же ЮПГнын колдогонуна кескин нааразы болуп жүрөт. Вашингтон Сириядагы күрд кошунун ислам мамлекети тобуна каршы күрөштө башкы өнөктөш катары караса, Анкаранын Түркиядагы күрд козгонуштарына байланышы бар террорчу топ деп санайт. АКШ мамлекети катчысы Анкарада кече кечинде президент Режеп Тайип Эрдоган менен дагы 3 сааттан ашуун сүйлөшүү өткөргөн. Анын соңунан эки тарап тең талкуу натыйжалуу, бирок жыйынтыксыз болгондугун белгилешти. Мюнхенде коопсуздук конференциясы ачылууда. Бул абройлуу конференциянын ачылышын утурулай анын төрагасы Вольфганг Ишингер Вашингтон менен Пхеньян ортосундагы чыңалуунун күчөшү, НАТО Орусия алакасындагы бузулуу, өзөк куралды жайылтпоо боюнча маанилүү келишимдердеги ыктымал чалкештик, улутчулуктун өшүрлүк тартиптин өзөк принциптерин алсыратып жаткандыгын белгиледи. Өткөн жылы дүйнө улуттуу жаңжалдын кырына кыйла жакындады деп жазат Ишингер конференциянын ачылышын утурулай жарыяланган докладта. Орусия менен Батыштын бузулган мамилеси кайрадан конференцияда талкууланып турган темалардын бири болору күтүлүүдө. Андан башка НАТО менен Еврош аракеттин коргонуу кызматташтыгы, өзөктүк курал коопсуздугу, технологиянын демократияга таасири өңдүү маселелери дагы каралганы жатат. Сербия Косовонун көз карандысын тааруу боюнча соңку чакырыктарга үн ката элек. Евроюндукке кошулуунун шарты катары Сербия Косовонун көз карандысын таануусу керектигин эскертүүнү Германия жасаган эле. Эгер Сербия биримдикке карай жылууну мыйзам үстөмдүгүн орнотууну кааласа, эң башкы шарт Косовонун көз карандысын кабыл алуу деген немец тышкы иштер министри Сигмар Габриэл кечеги билдирүүсүндө. Ал бул тууралуу Приштинада Косовонун премьер министри Рамуш Харадинас менен кездешкен учурда айтты. Немец тышкы иштер министри алардын ушундай эле турумун Белградда болгон учурунда Сербиянын билтерин дагы айткандыгын кошумчалаган. Бирок Сербия бийликтери Еврош аракеттин башкы өлкөсүнүн бул билдирүүсүнө эч реакция жасай элек. Сербиянын мурдагы провинциясы Косово эртең 17 февралда көз карандысынын 10 жылдыгын майрамдоого даярданууда. Косовонун көз карандысын азыркыга чейин 115 өлкө, анын ичинде Кошмо Штаттар Еврош аракеттин 28 өлкөсүн 23-ү тааныган.
For what concerns Belgrade and Pristina.
Белград жана Пристинага байланыштуу биз диалогду ыкчамдатып жатабыз. Менде биздин маанат бүткөнгө чейин 2019-жылдын аягына карата жыйынтык болот деген оптимизм бар, деди бүгүн Еврош аракеттин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Федерика Могерини. 15 февралда улуттук күнүн белгилеген Сербия Косовонун көз карандысын таануу жөнүндөгү кадамдан баш тартып келет. Элиза.
Рахмат, Улан Алымкулуулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар, дереги азаттык чекит орг. Берүүбүздү улантабыз. Жылына Кыргызстанга Орусияда каза болгон мигранттардын 350-дөй сөөгү жөнөтүлөт. Ар кандай кырсыктардан жабыр тарткандар да арбын. Чет жерде каза тапкан жана кырсыкка учураган мекендештерге кам көрүү маселеси биз жана дүйнө берүүсүндө талкууланды. Москва студиясынан берүүнү Лаззат Жаныбек кызы алып барды.
Саламатсыздарбы, назарыңыздарда азаттыктын биз жана дүйнө берүүсү. Студияда мен Лаззат Жаныбек кызы. Жылына Кыргызстанга Орусияда каза болгон мигранттардын 350-дөй сөөгү жөнөтүлөт. Чет жакка чыгып бараткан эмгек мигрантынын өмүрүн камсыздандырууга мезгил жеттиби? Өкмөт буга кам көрө алабы? Мигранттар өз өмүрлөрүн камсыздандырууга даярбы? Бүгүн Азаттыктын Москвадагы студиясында чет жерде каза тапкан жана кырсыкка учураган мекендештерге кам көрүү маселеси жөнүндө кеп кылабыз. Студияда кыргыз диаспорасынын коомдук ишмер Толкунбай Акматов, экономист Эркинбек Нуралиев, юрист Мырзапаяз Карагулов. Ошондой эле Бишкектеги студияда биз менен түз байланышта мамлекеттик миграция кызматынын адиси Улан Шамшиев. Москвадагы кыргыз диаспорасы мигранттардын өмүрүн камсыздандырууга мезгил жетти, буга өкмөт кам көрүшү керек деген ойлорун айтышууда. Мындай демилгени көтөрүп чыккан Толкунбай мырзага сөз берсек.
Азыр эле айтып аткандай 100-390 деп атат сөөктүн өзү чыгып кеткени. Андан башка кокустук тыяк бияк өтө эле көп болуп атат да. Ошо кече жакында бир кыз 5-этаждан кулап кетти. Ошого анан ушуга окшогон көп эмелер ушуга түрткү болду да. Бир ушул камсыздандыруу сөзсүз болуш керек экен мигранттарга. Ушуга биз бышып жетилдикпи деген ой келди. Анан ошону көтөрүп чыгып кече жакында жогорку кеңешке премьер министр анан президентке кат жөнөттүк. Бирок азырынча жооп келе элек, эч ким абы деп жооп бере элек. Мигранттардын өзүнө эле көйгөйү болуп атабы дейм да. Бирок страхование кылып койсо биринчиден өкмөткө пайда болобу деген ой келип атат менде. Эмне дегенде бир кокустук болсо ошол жерден эми кудай сактасын анан бир элчиликтен ошондой өкүлчүлөргө отделный коюп койсо ошол анан акча бөлүп берип турган болсо кичине баягы кыйналганда суу сепкендей болуп бир кичине жардам боло беле деген ой келип атат да. Биз мынтип аттык эле да, бир ошол чек арадан өтүп атканда мисалы үчүн авиа билет болсо, поезд билет болбосо, ошол автомобилдин эмесинде өтүп атканда ошол кошуп эле билетке кошуп 1000 сомдон ошол страховканы сатса, анан ошол бир мен айтып атпайм, бир 1 миллиард акча топтолуп калат экен миллион адамдан болгондо, ошол А бирок сөзсүз элдин көзөмөлү болсун деп ошентип ойлоп атабыз. Эмне дегенде кече өзүбүз билебиз, былтыркы эле самолет кулаганда элден топтолгон 101 миллион акча өз эсебине жетпей калды, көп эле ошентип какшап жүрүшөт да.
Мырзапаев мырза, бул жерде элчиликке айтылып жатат, элчилик жардам бербей жатат деп. Анан негизи сиздер бул маселеде кандай кыйынчылыктарга туш болуп жатасыздар?
Биз кимден уксак же бизге кайрылса, ким каза болду, кандай себептер деп ошол статистикалык жагынан анализ чыгарабыз да. Ошо оорудан көп болот туура, жол кырсыгынан көп болот, андан жана жумуштан кулап түшөт. Кээ бирде жана киши колду болушат. Анан жанагындай элчилик жардам бербейт дегенге мен макул эмесмин. Элчилик уюштуруу маселесине берет. Бизге кимде ким келсе, эми учурлар болот, биздин жаран ушул жана паспорту жок. Каза болуп калса анын формадин чыгарабыз. Албетте формадин дагы бир күндө, көп эле болбосо эртеси чыгарабыз да. Себеби анын сөөгүн алып кетиш керек. Биринчиден, экинчиден туугандарын табыш керек, жердештерин табыш керек, уюштуруу маселесин чечиш керек. Бизге ушул орусча айтканда груз 200 же ушу сөөгүн алып чыгат дегенде анда эч токтоосуз эле машина берет. Эми келгендер билишет, машина менен чыгып эле ошол тиешелүү уюштуруу маселелерин чечебиз. Эгерде киши колдуу болсо, сөзсүз түрдө Россия Федерациясынын жанкы тергөө комитетинин органдары аркылуу уруксат кагазын берет. Ошол жерде биздин жарандар барса, эртең кел же кое тургула, шашпай тургула деп ошондой кыйынчылыктар болот. Ал эми биз барганда күч келгенде же кээ бир учурларда анда түз эле ошол район аралык межрайоны дейт, район аралык тергөө комитетинин башчыларын эле киребиз. Тартынбай, кокуюмда биздин жаран каза болуптур, уруксат кагазыңыздарды бериңиздер, биздин салтымы мындай, тезирээк чыгып барып сөөгү ысыгында көмүш керек дегендей. Ал эми акча жагынан албетте жардам бере албайбыз, себеби бюджеттен каралган эмес. Бирок азыр дагы маалымат эми билгендер бар. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдында мамлекеттик миграция кызматынын комиссиялуу түрдө биздин жарандар бул жактан сөөктү алып барганда тиешелүү документтерин жана өлгөн жөнүндө күбөлүгүн жана башка документтерин, паспортун, ошондой эле квитанцияларын жана акча төккөн, ошондой эле баягы узатып баргандардын авиабилеттерин, аякка учуп барып обратно кайрадан бул жакка учуп келген баарын берсе, комиссия түрүндө чечип кайсы бир өлчөмүн берип атат, аны мен айта албайм канчасын, себеби комиссия түрдө экен. Өкмөт бул жагынан, бул тарабынан иштеп атат.
Жогоруда белгиленди, ошол Орусияда каза болгон мигранттардын сөөгүн Кыргызстанга жөнөтүүдө ошол элдер, мигранттар өздөрү эле социалдык тармактар аркылуу биригишип жардамдашып, каражат маселесин, башкы маселе болгон каражат маселесин чечип атышат деди. Бул боюнча коомдук активист Жылдыз Осмонованын пикирин уксак.
Ошол 2013 жылдан баштап ушундай коомдук иштерге катышып, ошолдон бери убакыттан санасам ар бир ай сайын эле болгон экен. Кээде эле болбой калгандар 2 айда бир болуп калышы мүмкүн, а кээде 1 айда 2-3 сөөк жөнөткөн күндөр да болгон да. Мындан 3 жыл мурун бул нерсеге даяр эмес болчу, бирок азыр бышып жетилди деп эсептейбиз. Анткени баары эле көрүп атат, интернет ачса эле ошондой эле жарыялар жайнап кеткен да. Биздин улут үчүн, өлкө үчүн аябай уят нерсе да. Улам эле акча сурай берип, ушундай эле бул кандайдыр бир өзүбүздүн ички маселебизди чече албагандык деген нерсе да. Мындай карасаң, мындай отуруп туруп эле жанакка чече турган эле маселе да. Көпчүлүк учурда ошол көбү деле айтат да, ушу интернетке да киргим келбей калды, көрсөң эле качан сурабасаң эле ушундай бирөө өлүп калыптыр. А биз деген Россияда көппүз да, биз миллион тегереги ошо Россия жарандары менен бирге кыргыздар миллион тегереги болгондон кийин, миллион бар жерде кырсык болот, өлүм болот, баардык нерсе болот, кылмыш болот.
Биз менен азыр Бишкектеги түз байланышта мамлекеттик миграция кызматынын адиси Улан Шамшиев. Улан мырза, сиз ушул былтыр өкмөт тарабынан жүк 200 маселеси боюнча канча жаранга жардам берилгени жөнүндө айтып берсеңиз.
Эң биринчиден ушундай жыл статистикасын алсак, 2017 жылдын ичинде 57 арыз каралган биз миграция кызматы тарабынан. Бул биздин алдыбыздагы маалымат консультациялык борборунун аркылуу ушул арыздар каралат. Негизги принциптери бул биринчиден төлөнүүчү төлөмдү ала турган категория, булар ошол чет өлкөдө эмгектенип жаткан жаран болуш керек. Экинчиден бул компенсация түрдө берилет. Үчүнчүсү бул квитанциялар жана берилген документтердин негизиндеги ошол сумма гана төлөнүп, компенсация толук төлөнүп берет да. Ал жерге ушу транспорттук чыгымдар гана толук төлөнүп берет. Калган чыгымдар цинк табыты, цинк табытын чиретүү, маркумду даярдоо процедураларын чыгымдары төлөнбөйт. Бул негизги суммасы 1,176 миллион миң сом каралган. Орто эсеп менен ар бир арызданууга 27 000 сом тегерегинде акча төлөнүп берген.
Ошондо калган 300 маселе боюнча эч кандай жардам көрсөтүлбөдүбү?
Кыргызстан президентинин администрациясы тарабынан жана Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан буйрук түшкөн. Ушул маркумдарды мекенине жеткирүү боюнча маселесин так дыкат карап чыгып туруп, жаңы процедураны киргизүү боюнча. Ошондуктан биз ушул азыр берип жаткан системаны өзгөртүү боюнча жаңы долбоор, токтом долбоорун иштеп чыктык. Бул жаңы токтом долбоору боюнча ар бир кайрылган жаранга 50 000 сомдон акча каражаты каралат. Ал жердеги азыркы мезгилде 16 жакын документтер тапшырыш керек. Азыркы мезгилде эми ал документтер тизмеги 4 чейин кыскарды.
Миграция кызматы сунуштап жаткан жаңы долбоор мигранттын өмүрүн камсыздандыруу маселесин чечет, жүк 200 маселесин чечет деп ойлойсузбу?
Жок. 50 000 деген азыр айтып атпаймынбы? Ошол бир өлүкканан эле эмесин чечпесе, бул жактан өлүктү жөнөтүш, тияк бияк туугандары 1-2 адам кошулуп учуш, алган көп эме каражат кетет экен да, ал жетпейт экен. А бирок биз ошону түшүнүп туруп, ошол бюджеттин жыртыгын билип туруп, анан ошол өзүн күчүн менен мигранттардын өзүнүн камсыздандыруун өзүнө сарптасак деген ой менен ушуну чыгарып атабыз да.
Мырзапаев мырза, сиз айтсаңыз, ошо канча орточо эсеп менен канча каражат кетет?
Эми морттун да эки түрү бар. Больницадагы жана мамлекеттик морттор бар. Андан жанагы сот экспертиза өткөргөн сот мортору, өлүкканалар бар деп койсок болот да. Вот, алардын прайс-листи ар түрдүү. Вот, ошентип азыр морттун эң кымбаты Москва шаарын айтайын, билгенде 25 000 чейин жетет. Квитанциясын беришет албетте. Бул биринчи чыгаша. Экинчи чоң чыгашасы бул ритуалдык услугалары, жардамдары ага ошол гробту жасашат. Анан отцинковка деп коет, ичине жанагы темирден, цинк темиринен ороп коет сөөктү. Андан кийин доставка в аэропорт, аэропортко жеткирүү дейт. Андан аэропортко барганда терминальная обработка дейт. Ошондо оформление 1.5 сааттан 3 сааттан. Анда ошол ритуалдык жанкы фирмалардын өздөрүнүн агенттери чечет. Агенттин услугасын эми алар канча кошконун билбейм, бирок азыркы аны айтып кетейин, ОЭДМС деп кыргызстардын баарын беребиз. Азыркы учурда алар жанагы самолет менен алып кеткен кошкондо, ушул жерге көңүл бурса жакшы болмок, 37 000 деп алып атат. Демек гроб, оцинковка, апайка, аэропортко жеткирүү, ал жер терминальный обработканы чуркамай, плюс еще самолетко жана жүктүн акчасы ичинде болот.
Эркинбек мырза, сиз айттыңыз эле, өкмөт жүк 200 маселесинде кандайдыр бир чыгымдардын бир бөлүгүн гана кайтарып берүү менен толук маселени чечпей жатат деп сындадыңыз эле. Ошондой эле мигранттарды камсыздандыруу боюнча атайын фонд түзүлүшү керек деген сунушуңузду айттыңыз эле. Кошумча толугураак айтып кетсеңиз.
Мамлекеттин 40-нчы токтому бар, 2011 жылы кол коюлган, чыккан, азыр иштеп атат. Азыр Улан мырза айтып аткан нерсе ошол 40-нчы токтомдун негизинде иштеп атат. Бирок ал жерде кандай эки чоң кемчилик бар. Биринчиси компенсацияны булар бир гана официалдуу түрдө Россияда эмгектенип жаткан каза болгон адамдарга компенсация төлөп берет. Экинчиси бул жерде адам каза болду, аны жиберишти Кыргызстанга, документтерди топтоп барып комиссияга берет, комиссияны 2-3 күндүн ичинде карап чыгат, анан бир чечимге келип айтпадыбы 57 арыз карадык, 51 акча бердик деп. И ошондой кемчилик бар да. А өлүм деген нерсе эмне? Бул официалдуу иштеп атасыңбы, иштебей атасыңбы карабайт, жашсыңбы карасыңбы карабайт. Бул элге чыныгы жардам бере албай атат да. Муну толукташ керек, иштеп чыгыш керек. И биздин буга реалдуу сунуштарыбыз бар. Биринчиден Улан мырза 50 000 эми беребиз деп атат баарына. 50 000 сомдон бериши бул Толкунбай мырза айтып кеткендей эч нерсеге жетпейт. Экинчиден Россияда эле эмес, Америкада жарандарыбыз бар биздин каза болгон, алардын чыгымы 10 000 доллар. Москвада эмес, Дудинка деген остров бар дейли мисалы, ошол жактан кыргыздар жашайт, алардын чыгымы 200 000 рубльга чыгып кетет. Алар үчүн бул айтып аткан 50 000 иш нерсе эмес. Ошондуктан Кыргызстандан чыгып атканда жарандарыбыз бир акча төлөп чыгат, определенный сумманы эсептеп чыгыш керек. Мисалы дүйнөлүк практиканы азыр карап көрсөк, мындай фонддор барбы жокпу депчи. Кыргызстан биз кече эле 90-жылдары эле мигранттарды жиберүү, мигрант донор өлкө болуп калдык мигранттарын. А бизге чейин мисалы Филиппиндер 1980-жылдардан баштап мигранттарды чет өлкөгө жибере баштайт. Мексика 60-жылдардан баштап жибере баштайт. Биз ошолордун опытын тажрыйбасын көрүп, алар биз үчүн абдан жакшы өрнөк өлкөлөр болуп келет.
Алар да ушундай атайын мигранттарды камсыздандыруу фонддору иштейт бекен.
Албетте, иштейт экен. Мисалы, Филиппинди алып көрсөк, 1980 жылы аларда ушундай фонд түзүлүптүр. Чет жактардагы филиппиндерди колдоо фонду деп аталат экен. Ар бир филиппинец өлкөдөн чыгып атканда $25 төлөп чыгат экен. Ошон менен болду. Өкмөт өзүн автоматтык түрдө баардык ал Филиппин жакта ооруп калабы, каза болобу, баардык чыгымдар өз мойнуна алып келип берет.
Эркинбек мырза айтып атат, ошол мигранттарды камсыздоо, өмүрүн камсыздандыруу фондун түзүшсө болот депчи. Негизи буга мигранттар өздөрү даярбы?
Өзү башкы маселе ошол болуп атат да, бул фонд дейбизби, страховой компания дейбиз, башкы маселе ошол акчаны топтош болуп атат да. Элге түшүндүрүү ишин жүргүзсө, менимче түшүнүшөт да, баягы бул бизде көбүнчө баягы мусулманчылыкта айткан садака деген нерсе бар да. Ошондой эле өзүңдү, өзүңдү, өмүрүңдү өзүң коргогондой эле болуп атат да булчу. Элге түшүндүрсө болот экен муну. Мамлекет тарабынан кичине түшүндүрүп, анан сөзсүз бериле турган кылып алынса, миллеттендирилсе, анан ким берет го деп ойлойм.
2015 жылы Россияда норма киргизишти да. Ар бир чет элден келген мигрант ДМС алыш керек деген. Бул добровольное медицинское страхование. Бул сиз айтып кеткендей баягы 1000 сом, 4000 сом тегерегинде болот, жардамын болуп болбогонун билбей атабыз деп атасыз. 2017 жылдын 9 айында эле Орусиянын өкмөтү ушул мигранттарга ДМС берип 3.2 миллиард рубль чогултур да. Ушул эле акчаны биз Евразестин алкамында биздин өкмөт бул акчаны Кыргызстандан эле чогултса, анан бул жакта мигранттар бир нерсе болгондо өзү сурап алабыз, биз өкмөтүбүздөн, элчиликтен, башкадан биз акчаны бердик, чыгарып алабыз да.
Чет жактагы мигранттар өз өмүрлөрүн камсыздандырууга даярбы? Бул суроону Москвадагы кыргызстандыктарга деле узаттык элек. Алардын пикирин уксак.
Керек, сөзсүз керек. Аны камсыздандырып берсе дагы жакшы болот эле. Жылдык кылып же 3 жылдык кылып гарантиядай немеси менен, срогу менен беришет го. Ушундай болуп берсе алат элек, даярданып.
Сөзсүз керек да, мамлекетти жумуш менен камсыздандырып атса, камсыздандырбай атса, айла жок келип иштеп атышат да туурабы? Бирок өзүнүн жери эмес, өзүнүн өлкө эмес. По-любому ар кандай случайлар болот. Например, бир үй бүлөнүн жалгыз баласы келип иштеп атса, ал бирдеме болсо, ал үй бүлөсүнө жардам керек да. По-любому ошон үчүн жардам керек го дейм, мамлекеттен бир общий фонд ачып, же болбосо страховой сыяктуу мындай, особенно муякта жүргөн жаштарга көбүнчөсүнө керек да. Анткени муякта жаштар, по-любому жаш бала жаштыгын кылат да, тем более чет жакта.
Өкмөттөн жардам болсо, анан элдин мигранттардын өздөрүнүн жардамы менен деле бир кандайдыр бир страхование сыяктуу түзүлүп, анан ошол фондко акча жыйналып турса, анан пайдасына жараша колдонулса деген ойдомун.
Мен ойлойм, бул сөзсүз түрдө кылына турган нерсе да, анткени биздин жарандарыбыз ар кайсы өлкөдө калып кетип атат да. Ал калбаш үчүн ар бир адам өзү үчүн барып, мамлекетке барып, учетко туруп, анан бул жака келгенде да барып регистрацияны өткөндө ошол страховканы кошо кылдырыш керек да. Ал кылынбаса анда эч ким жооп бере албайт да, сен өлсөң сөзсүз түрдө Кыргызстанга кетет депчи. Ошол өзүбүздүн коопсуздугубузга өзүбүз жооп беришибиз керек.
Бул жака келаткан мигранттарга бир аныкталган сумма кылып койсо, бир 1000 сомбу же 500 сомбу кылып койсо, ошону мамлекет өзү көзөмөлгө алып, кандайдыр бир орган түзүп, өздөрүнчө ошол акча каражаттарын өздөрү көзөмөлгө алып, өздөрү сарптап карап берсе аябай жакшы болмок да. Себеби ошол бөлүнүп жарылган кадагы болбойт. А бул жерде жана жогоруда айтылгандай кээ бир акчалары туура эмес пайдаланып калган учурлар дагы болуп атат да. Кээ бири ошол элден чогулган акчаны дагы ортодон кынтып койгондор болуп атат, же болбосо башка жолдор менен дегендей.
Мырзапаяз мырза, ушул мигранттардын өмүрүн камсыздандыруу маселесин юридикалык жактан ишке ашыруу үчүн кандай иштер керек, кандай кадамдар жасалышы керек?
Менин оюмча эки эле жолу бар. Же коомдук фонд түзсө болот, же болбосо Кыргыз Республикасында жаңкы камсыздандыруу страховая фирма керек. Бизде мыйзамда жазылыптыр, Кыргыз Республикасында страховая компания, камсыздандыруу компаниясы акционерный общество түрүндө гана болот экен, ачык же жабык ар жолдору менен деп. Менин жеке оюм, бул маселе айтылган мурунку созывдагы биздин жогорку кеңештин депутаттары келгенде маселе койгон, диаспоранын мына жетекчилери болду, биздин элчиликте мен катышканмын. Ошондо эсептеп да берген биз Кыргыз Республикасынын жараны чет өлкөгө чыгып баратканда милдеттүү түрдө өмүрүн камсыздандыруу 3 жылга 1000 сом деп эсептегенбиз. Ошондо биздин жарандын сөөгү барганда 200 сом төлөнмөк. 200 000 сом төлөнмөк. Эми бул да ошол баа барганда анда 30-40 000 болсо чыгашасы, калган анын жанагы биздин салтыбызга жараша аны коюш керек. Ошол дагы чыгаса болот, анын жана 40 күнү дегени болот. Эми ашын эми башка коелу, бирок ошондо толук жетмек да. Эми ал эми ишке ашпай калды, бул менин оюм эле. Эми ошондой карап биздин өкмөт да карап көрсө болот, депутаттарыбыз карап көрсө болот. Буга мен өзүм да толук кошулам. Же болбосо ошондой камсыздандыруу фирмасын ачып туруп, эми менин оюмча ушул сөзгө келдик. Өкмөт менен биздин эле эл мына биздин мигранттар жыйнаса, менин оюмча абдан жакшы жыйынтык чыгат.
Улан мырза, ушул төмөнкүдө айтылды, бул маселе мигранттардын өмүрүн камсыздандыруу маселеси 3-4 жыл мурун көтөрүлүп, бирок өкмөттө жана жогорку кеңеште колдоо тапкан эмес деп айтылды. Азыркы абал кандай? Азыр өкмөттө бул долбоор мигранттардын демилгеси колдоо табабы?
Биринчиден түшүндүрүп кетейин, мамлекет тарабынан камсыздандыруу ушул жүк 200 жеткизүү боюнча компенсацияны төлөө боюнча КМШ мамлекеттен Кыргызстанда бир эле ушул Кыргызстанда деп төлөнөт. Мыйзам боюнча жана жарандык кодекс боюнча Кыргыз Республикасынын жарандарына милдеттүү түрдө өзүнүн жашоосун, өмүрүн жана ден соолугун милдеттүү түрдө ушул жаранга илип коюш укуктуу эмес. Биз ал мыйзамга өзгөртүүнү киргизүүдө да бул эл аралык практиканы алдык. Бул эч качан мындай милдеттүү түрдө бир да мамлекетте колдонбойт. Бул өз ыктыярда болуш керек. Ошол эле тараптан биз ошол эле маалда биз мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы менен иштеп чыгып, азыркы мезгилде Росгострах деген компания менен мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы келишим түзүп, Кыргыз Республикасына кетип аткан жарандарга 1700 рубльдан болгон өзүнүн ушундай товарын сатышат да, бир камсыздандыруунун түрү. Ал жерде 70 000 рубль ден соолугуна байланыштуу эч кандай лимиттер жок. 70 000 рубль эгер тишиңиз ооруса, ошо 70 000 сатып алса, ошого толук мисалы үчүн сатып аласыз ошол акчанычы. Жүк 200 болсо ал жерде 100 000 рубль каралган да, при наступлении страхового случая деп коет. Бирок ошол эле 1700 рубльга биздин Кыргызстандын жарандары чыгып кетип атканда бизди аэропорттордо да сунуштап көрүштү мамлекеттик камсыздоо компаниясы тарабынан. Ушул жер жерлерде дагы аракет кылышты, бирок анчалык көп мындай камсыздандыруу базарында өтүп кетишине мындай бир өбөлгө түзүлгөн жок. Милдеттүү түрдө азыр биз камсыздандыруу боюнча ойлонуп жатабыз. Мыйзам түрүндө кандай мыйзамга өзгөртүү киргизиш керек боюнча анализ жүргүзүлүп атат. Эл аралык практиканы да карап атабыз. Үчүнчү маселе бул ошол эле айтылган фонд боюнча азыркы мезгилде 2017 жылдын 1-январдан тартып бюджет кодекси жаңы редакциясына кирген, күчүнө кирген. Ал жерде ушул мамлекеттик органдардын алдында ар кандай фонддорду түзүүгө тыюу салынган. Ошондуктан биз тышкы эмгек миграция деген мыйзамында ушул иммиграциялык фонд боюнча беренесин да жокко чыгарганбыз. Жогорку кеңештен бул өтүп 2016 жылы күчүнө кирген бюджет кодексине ылайык. Азыркы мезгилде биз ушул диаспоралар менен сүйлөшүп коомдук түрүндө фондду түзүүгө өбөлгө түзүүгө биз мындай жардам берели, методикалык жардамды жана эл аралык опытты. Бирок ал жерде ушул коомдук фонддордун эң негизгиси бул орчундуу маселеси каражаттарды көзөмөлдө жана туура сарпталышына көзөмөл жүргүзүү маселеси болуп турат да, орусча айтканда мониторинг. Ошол акча туура сарпталабы, ал жерде ошол коюлган максаттарына жетиштүү болобу, ал акча ошол даректүү болобу, ошол адамдарга жетеби деген маселе да ойдо ар кандай ойлор туудурат да. Мамлекеттик камсыздандыруу системасы иштеш керек дейбиз, бирок ал өз ыктыярдуу. Азыркы мезгилде биз ушул мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы менен биргеликте жаңы продуктту иштеп чыгууга аракеттер жумшалып атабыз. Бул 300 сом жылына болот, 100 000 сом ошол төлөнүүчү компенсация болот да. Азыр ушул бир компромисстүү түрдө бир вариантын ойлоп таап, мыйзамдарды өркүндөтүү боюнча иштеп жатабыз. Ал эми мен айтып кеткен жана 50 000 төлөөчү компенсация бул ушул маселени чечүүнүн биринчи этабы болуп саналат.
Сиз биз жана дүйнө талкуусун уктуңуз. Ага кыргыз диаспорасынан коомдук ишмер Толкунбай Акматов, экономист Эркинбек Нуралиев жана юрист Мырзапаяз Карагулов катышты. Бул ирет чет жерде каза тапкан жана кырсыкка учураган мекендештерге кам көрүү маселеси талкууланды. Прогресс студиясында мен Элиза Кененбаева болдум. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү өтсүн. Саламатта калыңыз.